SBS Radio.
Sinabi ng isang bagong ulat na ang epekto ng iniluluwas na fossil fuel ng Australia ay ang pangatlo kumpara sa sinumang bansa sa mundo. Dahil ang fossil fuel ay una sa mga ginagamit na may ugnayan sa pagbabago ng klima, ang ulat ay nagpalaki ng kasalukuyang panawagan sa gobyerno federal na isaayos ang direksyon ng bansa pagdating sa pinanggagalingan ng enerhiya. Sa ating wika, narito ang inipong ulat ni Sunil Awasti. Sinabi ng ulat mula sa Policy Analysis Center ng Australia Institute na ang epekto ng klima sa iniluluwas na fossil fuel ng Australia ay nasa likod lamang ng iniluluwas ng Russia at Saudi Arabia. Diranggohan din ito ang Australia sa ibabaw ng Estados Unidos sa kabila na ang populasyon ng Amerika ay 13 beses ang laki kaysa sa Australia. Natagpuan din ito na ang Australia ang panglimang pinakamalaking nagmimina ng fossil fuel na karbon. Nakakapinsala ang ulat sa posisyon ng gobyerno federal tungkol sa klima. Ayon kay Richie Merzian ng Australia's Institute na siya ding direktor ng Climate and Energy Program, walang tamang polisa ang gobyerno tungkol sa pagbabago ng klima.
What would really help from the government would be a climate and energy policy, a strategy that sets out how Australia will transition to these global trends.
Si Dr. Martin Rice ang pinuno ng research sa Climate Council. Sinabi niya na ang natuklasan sa ulat ay hindi gumulat sa kanya at patuloy na nagpapakita kung paanong mali ang Australia.
It doesn't surprise me, but what it does is it confirms that Australia is a deviant on a global scale when it comes to climate change, and it's the burning of coal, oil and gas that's intensifying climate change.
Ang iniluluwas ng Australiang fossil fuels na nasa anyong karbon o coal ay para sa maraming bansa, kasama ang ilan sa pinakamalaki kagaya ng China at India. At ang iniluluwas na karbon ay mahalaga para sa ekonomiya ng Australia. Sinabi naman ni Ginoong Merzian na hindi magandang dahilan na ipagpatuloy ang pagluluwas nito. Nagrekomenda ang ulat na dapat harapin ng Australia ang kanyang paggamit ng fossil fuel sa panloob na dahilan at ang panlabas na pagluluwas. Itinagdag niyang ang mga iniluluwas na karbon ng Australia ay tanging para kumita lamang, hindi katulad ng karbon mula sa mga bansang katulad ng China at India na mas industrialisado na kaysa sa Australia. Idinagdag niyang ang benta ng karbon ng Australia sa mga bansang katulad ng mga ito ay nagpapahirap para sa mga naturang bansa upang lumipat sa nababagong enerhiya sa darating na panahon.
The issue with Australia's exports is that Australia is doing it for profit. Australia is exporting the coal not because it needs to, it's because it ultimately will bring in that revenue. And so Australia has a choice as to how it's going to fuel and profit from the direction that energy is going in globally. And part of the issue of supplying coal is that you lock in that infrastructure overseas as well, making it harder for countries to switch onto cleaner sources of fuel when that time comes. I mean, Australia is not on track to hit its own domestic emission reduction target under the Paris Agreement. That's a 26% cut by 2030. So Australia has work to do in terms of reducing its domestic emissions, and it also needs to factor in what role it plays in terms of fueling the climate crisis through its exports as well.
Tinanggihan din ni Dr. Rice ng Climate Council ang argumento sa ekonomiya upang manatili ang Australia sa pagluluwas ng fossil fuels sa kasalukuyang antas. Sinabi niya na ang Australia ay maaaring maging isang pinuno ng mundo sa nababagong enerhiya kung ilalagay nito ang sapat na pagsisikap.
Australia is in a unique position to really benefit from the new economy. It can become a global leader in the new economy, and that means ramping up renewables and storage technologies. We also have opportunities to export hydrogen going down the line. So really, Australia has fantastic and significant opportunities to be a global player.
Ang bagong ulat ay kasunod ng pangmundong komperensya sa Pasifiko na kung saan ang pagbabago ng klimang kaugnay sa gamit ng Australia at pagluluwas ng fossil fuel ay nasa harap at sentro ng usapan. Sinabi ng mambabatas Barnaby Joyce na ang issue ay hindi lamang tungkol sa Australia. Pagkatapos lumabas ang komentaryo tungkol sa issue ni Punong Ministro Jacinda Ardern ng New Zealand sa gabi ng komperensya niya noong nagdaang linggo, sinabi ni Ginoong Joyce na ang New Zealand din ay gumagawa ng pagluluwas ng karbon. Sinabi niya sa 7 Network na ang Australia ay may mahalagang industriya sa karbon na katumbas ng industriya ng New Zealand na naglalabas din ng malaking dami ng emisyon mula sa karbon.
Now I hear what the New Zealanders had to say. I think they were a little bit cheeky. They were talking about the closure of the center of our economy, which the biggest export, mining exports, coal exports. We could have turned around and said, well, you close down the dairy industry because the methane emissions from them would give you a higher per capita output than us. I think New Zealand has a responsibility to also act in good faith and to keep certain discussions behind closed doors because they're in exactly the same group as us. We need to be a strong, resilient group because it's a new world that we're moving into.
Pero ang opposition federal naman ay lumilikha ng kakaibang direksyon. Sinabi sa 7 Network ng mababatas na Joel Fitzsimmons ng Labor na nagkakaproblema ang gobyerno sa labas ng bansa dahil hindi ito nagdadala ng magandang ehemplo sa loob ng bansa.
Prime Minister got into trouble last week because he went to the Pacific without anything in his toolkit. He went with a record of increasing emissions year on year over the course of the last 4 years. So it was a pretty poor starting point for him. If he'd gone with a demonstration of his commitment to reducing carbon emissions here in Australia, then it would have been a different conversation.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.